हेलो
हेलो
हेलो सर, dengar hari ye. Adakah sini MJ Syah Muhammad Nasif bin Syed Amil Hasim? Saya call dari inti kelas atau kacauan sekolah Johor. Sini
Yes,
nampak
saya.
sedikit pengalaman boleh.
Tak dengar kuat sikit.
Manakah alamat tempat tinggal MJ sekarang?
Tempat kerja ke tempat rumah?
Rumah.
Rumah itu nombor 16. Taman Upah.
Nombor 16 Taman Upak Mamo 7, Pematang Pos
Badak.
15150 Kuantan Pahang. Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya SSN, saya buat perniagaan.
Buat perniagaan sendiri. Boleh saya tahu Encik jual apa? Perniaga apa?
Saya buat management account, tax dan membekal setup.
Oh, okey, boleh. Lepas tu yang itu alamat company A145B tingkat 1, lorong M16 tub 1.
Itu pejabat, pejabat.
Okey, boleh. Lepas tu boleh saya tahu Encik suap peniaga berapa lama eh?
Apa dia? Tak dengar.
Encik suap peniaga berapa lama?
Daripada 2019, dia boleh tengok dia punya SSN punya rekod.
Okey, boleh. Sampai sekarang. Boleh
Sekarang.
saya tahu anggaran pendapatan NJ satu bulan berapa?
Paling tinggi 4,500.
Okey, boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Lepas tu nak minta NJ inform itu orang Kelento dan orang Rujukan. Kejap lagi saya akan call untuk verify.
Okey. Nanti
okay,
sebab
itu
tadi
sahaja.
dia dah call dah. Nanti saya sendkan saya punya rentoh.
Oh, yang itu IC Kelento. Okey, boleh. Nanti saya juga akan call itu orang Kelento kan.
You
Ya, sekarang
mana-mana lah. You rentoh seorang dia nak kan?
Ya.
You call adik saya lah.
Okey, boleh.
Yang saya Muhammad Faisal tu.
Yang itu Muhammad Faisal bin Syah Amir. Okey.
You call saya punya adik. Sebab dah beritahu dia.
Okey, boleh. Itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Okey, sama.